Єплієр Адатлик Радіо. Ти Ертіріңіз хайрлі болсын, хорматті радіодың бейділер. Шуын 2016 жылың 18-ші марты, хептәнің аны үні. Хабарлар күнделігімді Прагада студиядан мен Гөзел Худайвердиев алып барыярын. Шуынкі программамызда. Европа бірлесігінің ой Түркияның лидерлері Брюссельде басталған саммитте мигрант кризисінен шығуға уәделерлер.
Европа кеңесінің президенті Дональд Туск мигрант кризисін шешмек барады алаласы өзілмек үшін ентек едилмелісін кәннің өйдірді.
16 мартта Брюссельде Европа парламентінің бинасында Түркменстан бойынша дөңгелек кечірілді.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот и об этом человеке.
Ашхабадта шуын биналарын ене енче мәсейқілер, шол санды дүканлар.
Сейқылып күлес көтерінді 20 ғолай дүкан сайлары, оның соң ебарыларын офис сайлары, хемді аммар сайлары еқіліп болды.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечерісі программамызың етасы бөлігіні баштамадын одол тәділіклерілен таныш болуң. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама ва дүнияның ұлықты саадиетлі дөулетлері ортетін президенті Владимир Путіні Украиналы пилот Надя Савченконы бошатмағы чағырдылар. Обама Путін білен 16 мартта телефон арқылы ечерін еплешуінде өз тұсалуына протестілер бастық ұғылан еден Савченконы бошатмағын ва бей қанун тұсал еділінлері бошатмағы талап еден Минск қыла алашығыны долы бер жай етмегін зерурлығыны нықтады. Иқтисады тайдың қуатлы юртларын ұлы секкізлік құрамасының Киевдегі елшісі Савченконың сағылуына чынлықы аладыланма білдірді. Бұл арада Бірлесен Штатларын Киевдегі елшіханасының веб-сайтында хабар берілді. Ортедің хәкіметлері 34 яшлы Савченконы конфликттің довамында екі журналистің өліміне себеп болан оқатышығы сағылаштырмақ тайплиярлар прокурорлар Савченконы 23 жыл түрме тұсағылуына хөкіметмегі сорайарлар. Бакуның Сауды декабр айында юқоры дәрежеде дөнүклүктө айыпланып сууда эдилен Аврилли Азербайжанлы журналисти тустагылыктан бошотту. 17 мартта Бакунун шикаят сууда Рауф Миркадировун 6,5 жылдык түрмө тустагылыгына 5 жылдык шартлы тустагылыгы чалышты. Миркадиров 10 жылдык түрмөдөн кой берилди. Миркадиров Ерменстандын пейдасына чалычылык этмекте айыпланып 28 декабрда сууда эдилди. Ул өзүнө өнкөлөн күнөөнү саясий матлаплы деп атландырды. Меркадиров 2014 жылда Түркиядан депортация эдилген соң тустагастына түшүп те журналисттин тустагылыгы халкары дэрежесинде язгырылыпты. Европа Бирлешигинин ва Түркиянын лидерлери 17 ва 18 мартта кечирилген дуушуктарында Эгей деңизинин үстүнөн Греция мүңлөрчү мигранттын кечмегинин оңун алмак маселесин маслахат эдиярлар. Европа комиссиясынын президенти Дональд Туск мигрант кризиси боюнча Брюсселде кечирилген 2 күнлүк саммиттин давамында ылаалашык казанмак үчүн Yeni köpeyişin edilmeldiğini duydurdu. Avrupa Birleşiğinin liderlerinin maslahat ediyen planı Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu'nun 10 gün ön teklif eden çaresini yani Avrupa Birleşiğinin Türkiye'den has köp migranti kabul eden yağdayında Türkiye'nin Grecia'ya geçen migrantları izine kaydıp almağını öz için alıyor. Ama bu çare Türkiye'nin Avrupa Birleşiğine koşulmağı önce gepleşiklerin dışındaki dava sebepleri edildi. Hususan da Türkiye'nin ve Kipr'in arasında uzak vakti beri devam медиан дава Анкараның Түркияның деңіз портларына ва аэропортларына Европа Бирлешигинин бейлек агдалары яли Кипр үчүн хем эл етерли этмектен күз өвүрди. Ортет Москвадан гүн орта тарапта жерлешен шаарда цыгандардын газын кесилмегине каршы чыгыш берип кечирген протестин басып жатырмак үчүн коопсуздук күчтөрүнүн өздөрчө өкүлүн берди. 17 мартта Тула регионунун Плеханово шаарында 500 чемеси коопсуздук өкүлү жерлештирилди. Мындан бир күн өң жүздөр чадым көчө чыгып цыгандардын үйлөрүнүн газ үчүнчүлүгүнүн кесилмегине протест билдирилер. Кээ бир протестчилер полицияны даашлады ва шаардын хакимет бинасынын өңүндө тигир отлады. Hakimiyetler gazın kesilmeginin şehrin esası gaz turbasına zeper yetmegi bilen bağlıdığını aittiler ve bu yağdayın göremeginde cigan cemiyetini ayıpladılar. Cigan cemiyeti ayıplamanı ret etti. Kurdistan'ın İşçi Partisi'nin bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkerçiligini öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canan geçen hücumçinin hücumu amala asıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sitesinde 17. Mart'ta çav edilen mağlumatta edildi. Mağlumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur regionlarda amala sırayan hopsuluk çarelerine zoğap olup duruyanlığı edildi. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıp deyim. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi tüvlen bağlılıkta orsiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hasaplanan orsiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıkları dinlediniz.